Alambor, bunu birinci bulup deksametazonunu koronavirüs popülasyon boyunca Britanya alımları Oxford Üniversitesi tomonidan bunu koronavirüsü kollaş boyunca tavsiye kılındı. Ondan tashqari Britanya'da mana şu doğrunu hatta ki eksportini hem tohtatıp koyuştu. Çünkü bu en ağır keserlige cüdeyem yaxşı yordam verdi bu birinci. İkinciden deksametazon cüdeyem arzon doğru. Cüdeyem arzon doğru çünkü nafakat Özbekistan'da balki Rusya Federasyası ve başka postsovet devletlerden bu doğru cüdeyem arzon turadı. Bu arzon doğrunu
Kança
koronavirüs
endekes,
bu menimcha agar bilsam bir o'zbek puliga gideti bir 30-40 ming atrofida turadi. Bu 12 ta ampulaligi. Ukoli yoki
Injeksiya
tabletkasi
haqida
juda ham arzon.
gaplashyapmiz. Hozir buni tabletkasi ham bor adashmasam.
Buni tabletkasi ham bor, inyeksiyasi ham bor. Inyeksiyasi ko'proq ta'sir qiladi shu koronavirusga chalingan odamlarga, og'ir yotgan odamlarga ta'sir qiladi. Keling, shuni misol uchun deksametazonni avvalambor o'zi nima? Deksametazon bu steroid dori. Bu hiç kendi antibiyotik emas, yok ki bir narsa emas. Steroid bu alkaloid, tabii garmon ve vitaminlerden tashkil topgan dori. Garmon degende odamlar doim qo'rqadi ki bu garmon bu hayvonlardan olingan животный гормон deb qo'rqishadi. Yo'q, bu tabiiy garmon. Albatta bu dorini ya'ni vrach tomonidan nazorat ostida olish kerak. To'g'ri, insonda garmon oshib ketsa ham bunga yomon ta'sir qilishi mumkin. Lekin buni misol uchun O'zbekistonda hozir koronavirusda qo'llanayotgan dori bor-ku. Bu gidroksixlorin, bu malariyada ishlatiladigan dori. Buni qo'shimcha effekti, o'zbek tushunarli qilib aytishni побочный effekti, bu jigar bilan ochkaga qattiq ta'sir qiladi.
Salbiy ta'siri desangiz.
Salbiy ta'sir qiladi. Da, salbiy ta'sir qiladi. Bu ta'siri davosi yo'q. Mana bu dorini qo'shyaptidek, buni to'g'ridan to'g'ri yo'q qo'llamagin deyapti. Ammo bunga asos bermadi-ku, nima uchun?
Sog'liqni saqlash vazirligi bu tabletkani og'ir oqibatga olib keladi deyapti-yu, uni yonida xuddi shunday oqibatga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa bir tabletkani salbiy oqibatlardan ogohlantirmayapti,
Albatta. Albatta
demoqchimisiz?
shuni aytmoqchiman. Mana misol uchun gidroksixlorinni hozir bepul dorilar qatorida hammaga beryapti. Lekin uni qo'shimcha effektlari, keyingi effektlari to'g'risida hech kim ogohlantirmayapti. Mana shunga kelaman, bitta misol keltirib o'taman. Butun dunyoda mana shu dorini qo'llash taqiqlangan.
Gidroksixlorin.
Gidroksixlorin juda ko'p holatlarda, masalan, Kanadada bu narsa taqiqlangan, ishlatilmaydi. Nima uchun endi O'zbekistonda shuni tavsiya qilyapti? Chunki buni kelib chiqish holatlari, побочный effektlari juda ham qat'iy. Ammo deksametazonni ham men bu bilan aytmoqchi emasmanki, shuni to'g'ridan to'g'ri masalan olib foydalanaveringlar, buni gapini inkor qilinglar, bunga quloq solmanglar demoqchi emasman. Lekin har bir dorini qo'shimcha effekti bo'ladi. Deksametazonni ham albatta vrach tavsiyasi bilan ichish kerak, qo'llash kerak. Bu to'g'ri gap, ammo Sog'liqni saqlash vazirligini tavsiya qilayotgan boshqa dorilar, misol uchun mana shu gidroksixlorin, bu juda ham xavfli dori, deksametazondan ko'ra. Mana shu narsani men o'zbek muxlislarga yetkazmoqchiman. Shu mening asosiy aytadigan gapim.
Endi bittagina savol, nega sog'liqni saqlash vaziri salbiy oqibatga ega bo'lgan ikkita preparatdan biridan ogohlantiryapti, ikkinchisidan ogohlantirmayapti deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda juda ham savol ko'pda. Misol uchun ehtimol buning uchun monopolistlar bo'lishi mumkin, chunki ikki tomonini gapiraman. Birinchi tomoni albatta bu qandaydir manfaat bordir. Ikkinchi tomoni ehtimol insonlar faqatgina mana shu dorini chalama chakka kesa kelmasa 15 qilib ishlatib boshqa holatlar kelib chiqayotgandir.
Ya'ni deksametazonni
Misol uchun
suiiste'mol qilgandir demoqchisiz-da?
Ehtimol deksametazonni suiiste'mol qilgandir, lekin deksametazonni suiiste'mol qilib yuborgani to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q-ku. Bunga nima asos bo'ldi? Endi menda ham hozir katta savol. Albatta, mana shu intervyudan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi qandaydir bayonot bilan chiqqan.
O'zi umuman dori vositalari degan juda katta muammo bor O'zbekistonda. Prezident darajasida ko'tarildi yaqinda, qora bozorga chiqib ketgani, tanqisligi, narxni sun'iy oshgani va hokazo va hokazo. Mana endi hozir siz yangi aspektini olib chiqyapsiz. Qaysi dorilar kuchli salbiy oqibatlarga olib keladi-yu, qaysinisidan ogohlantiryapti, qaysinisidan ogohlantirmayapti. Hozir masalan eng muhim bir necha tabletkani ustidan o'tsak, masalan favipiravir bor, remdesivir bor, dexametazon bor, mana hozir siz aytayotganingiz. Va siz mana gidroksixlorin masalasini ko'tardingiz. Qolgan ikkitasichi, mana bu favipiravir bilan remdesivirchi. Ular qanaqa?
Albatta, remdesivir bu qimmat dori. Albatta, bu remdesivirni ham побочный effektlari bor. Buni ham albatta ehtiyot bo'lib qo'llash kerak. Albatta, remdesivir bugun doktorni retsept orqali sotilyapti, bu juda ham yaxshi. Albatta, o'sha qo'llayotgan, ammo shunga qaramasdan mana shu remdesivir ham qora bozorda bor. 1 800 000, 1 700 000 dan qora bozorda sotilmoqda. Achinarli ahvol, achinarli.
Endi yana bitta hozir masala chiqib qoldi, remdesivir masalasida. Hozir gap ochilganda aytmoqchi edim, O'zbekiston ishlab chiqarib boshlabdi remdesivir preparatini, farmatsevtikal korxona ishlab chiqaryapti ekan.
Shuni men tushunarli qilib aytib bersam-da, misol uchun mana O'zbekiston vaksina sotib oldi deydi. Misol uchun yoki Qozog'iston, qaysidir davlat vaksina sotib oldi deganda, agardaki ana o'sha sotib olgan davlatda farmatsevtika korxonasi bo'lsa, ana shu vaksina chiqargan kompaniyalar borib turib ana o'sha davlatda komponentlarini olib borib, o'sha vaksinalarni ampulalarga quyib, o'sha farmatsevtika korxonasini liniyasidan foydalanib chiqarishi mumkin. Bu nimaga olib keladi? Bu O'zbekistonda mana shu dorini anchagina arzonlashishiga olib keladi. Buni oxirgi ikkita harfini o'zgartirib qo'ygani bilan bu dorini sostavi o'zgarmaydi.
Siz umuman qo'llab-quvvatlaysizmi shunaqa protsessni? Chunki dori vositalari masalan hozir tabaqalanish juda kuchlida dori vositalari orasida. Qozog'istonda chiqqanini effekti unaqa bo'ladi, Yevropada chiqqani unaqa bo'ladi, Amerikada chiqqani unaqa bo'ladi deganda.
Albatta, buni nima deydi? Birinchidan O'zbekiston uchun bu narsa juda ham arzonga tushadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilsa, albatta komponentlarini olib kelib O'zbekistonda ishlab chiqarilsa, bu arzonga tushadi. Endi Qozog'istonda ishlab chiqarilgani effekti bunaqa, Rossiyanikini effekti bunaqa, boshqa joynikini effekti bunaqa desa, bu bizani O'zbekistondagi bo'layotgan oddiygina haligi nima deydi, bozorchilarni, bozorchi xotinlarni gapi bilan tenglashtirish mumkin. Buni juda ham qattiq tanqid.
Sifat darajasi
bor. Sifat darajasi qaysi kompaniya shuni olib kelib ishlayotgan bo'lsa, ana shu kompaniyani bo'ynida bo'ladi deb buni.
Oxirgi savolim.
Xo'p, xo'p, bemalol.
Oxirgi savolim.
Xo'p, xo'p.
Endi dori-darmon masalasida gap juda ko'p. Har birta alohida preparat haqida gaplashish mumkin-da, chunki hozir nima deydi, pandemiya paytida juda muhim masalaga aylandi bu vositalar. Lekin umumiyatla O'zbekistonda dori-darmon masalasiga kelinsa, juda kuchli iddaolar bor. Ya'ni O'zbekistonga COVID-19 ni davolash uchun kerak bo'ladigan dorilar maxsus olib kelinyapti va buni olib kelish vakolati bitta guruhga berilgan. Bu guruh hattoki prezident oilasiga juda yaqin bo'lgan guruh va dorilarni qora bozorga chiqishi-yu, narxining sun'iy oshishi-yu va umuman dori tanqisligida mana shu guruhning ta'siri juda katta degan iddaolar bor. Siz bunga nima deysiz?
Albatta, bu ayanchli holat. Albatta, menda shaxsan bu to'g'risida prezident oilasi yoki qandaydir bir monopolistlar tomonidan olib kelinyapti deb bunga men salbiy fikr bildira olmayman. Hozir har narsa monopolist olib keladimi yoki nima dori-darmon aksioner kompaniyasi olib keladimi, buni farqi yo'q. Eng muhimi mana shu pandemiya davrida, undan tashqari hozirgi mana shu keyingi etap, hamma ikkinchi to'lqini deb ataydi, lekin men ikkinchi to'lqin deb atamayman, chunki O'zbekistonda ikkinchi to'lqin o'tib bo'ldi yoz paytida. Hozir keyingi etapda har qanday dori kim olib kelishidan qat'iy nazar, insof bilan o'zbekistonliklarga arzon narxda bersa, buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q.
Aksincha sabab bo'lyapti tushunishimiz.
Men endi gapimni tugatay, aksincha bo'lyaptida, shuning uchun ham odamlar da gap chiqib ketyapti. Albatta bu narsa aksincha bo'lyapti. Qora bozori, qora bozori degani bu uyat. Butun dunyoda bunaqa narsa yo'q. Hamma dori o'sha farmatsistlarda, aptekalarda bemalol turadi. Buni doktorni retsepti bilan yoki to'g'ridan to'g'ri ayrim dorilarni sotib olish mumkin. Boshqa insonlarni mana shu dorilarni monopoliya qilib olgani ayanch. Oxirgi mana aytadigan gapimki, o'zbekistonlik vatandoshlarimga mana shuni aytamanki, hech qachon tibbiyot mutaxassisi, ya'ni doktorni tavsiyasisiz hech qanday dorini qo'llamang. Har qanday dorini pobojniy effekti bo'ladi. Bu misol uchun deksametazonni pobojniy effekti juda ham xavfli deb, analginni pobojniy effekti xavfsiz deyish noto'g'ri. Har qanday dori ximiyaviy sintez qilinadi. Mana shuning uchun har qanday dorini qo'shimcha effekti bor. Mana shu narsani o'zbek muxlislarga aytmoqchiman.
Katta rahmat Obid aka bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Xo'p, xayr, xo'p, rahmat.